Club Métier.
مرحبا بكم في كلوب ميتيي لنهار الاربعاء كل نهار اثنين وكل نهار اربعاء دونك اون اتاك ميتيي ديفيرون نحكيو على قطاع مختلف اليوم حابين نمشي ونحكيو على ميتيي اللي هو ينجم يكون ميتيي اوتيلتير اما ارتستيك نحكيو على فن الطبخ لار دو لا كويزين في كلوب ميتيي اليوم معايا في الاخراج عليا باشا في الاخراج الرقمي تقوى مديوني خاطر تتفرجوا فينا على الباج فيسبوك تاع راديو مسكو على شين يوتيوب دونك فن الطبخ يظهر لي كان نحبوا نحكيوا على تاريخ فن الطبخ نرجعوا يظهر لي ملي الانسان اكتشف النار معناها وبدا الكوزين سي بلا حتى لين ولات كل جهه في العالم وكل بلاد عندها لي بارتيكولاريتي نتاعها الخاصيات نتاعها دونك ولا ثقافه ولا باتريموان اما ماهوش حاجه في جي دونك اليوم نحكيوا على كوزين دو بريسيزيون كوزين موليكولير نحكيوا على ان اسبي فيجوال زيد les réseaux sociaux il y a ta ou zeda voilà les télés qui ont braqué zeda les projecteurs à la cuisine ou la pâtisserie donc il y a ta ou l'importance c'est que bien l'aspect visuel donc j'ai eu un chef là ça a de
بيك
عسلامة اقرب جوست للميكرو دونك الشيف نتاع الستارت اب فيلاج وين احنا اون سو تروف دونك اكتوالمون وين موجوده اكسبريس اف ام وين نفطروا كل يوم دونك نرجعوا نحكيو دونك باركور معناتها كي مشى من الاول كلاسيك ليكول سي ديزري في بيان سور اون اكسبيريونس لبرا اون اكسبيريونس في تونس اي بي خليل نبي انجينيور اون اغرو اليمونتير باسيوني دو ميوزيك في العاده عندك كاسكيت DJ. اليوم جيت بالكاسكيت نتاع كونسلتان اون كوزين.
اون كوزين اكزاكتومون. عسما لي زوديتور دو راديو اكسبريس اف ام. effectivement, donc ma deuxième passion après la cuisine, en fait, quand on roule, ma deuxième passion après la cuisine, c'est après la musique, c'est la cuisine. Je pense qu'ils sont plus au même niveau.
D'accord.
En fait, depuis tout petit, j'étais passionné par. L'ingénierie de façon générale et je suis aussi passionné par la cuisine donc pourquoi pas ne pas faire des études qui rallient les deux l'ihuma ingénierie en industrie agroalimentaire
d'accord donc l'ihum le cuisine à Fitoun si ça on va parler parcours نتاعك chef là ça donc l'école نتاع Sidi Drif علاش مشيت للكوزينه انت بديت est-ce que c'est un choix ou elle qui fait جيت الحكايه
c'est pas un choix mais قبل نحن كنا نعملوا ليكول
الميكرو
نعملوا ليكول كنا نعملوا جينيرال
اي
نبداو من يعني من ريسبسيون نعملوا الكوزين البار السال توالت يعني قسموها توالت
توالت سبيسياليتي انت كيفاش مشيت للكوزين ديكو
والله انا لا فامي نتاعي يعني ابن عن جد الكل في الطبخ
داكوغ سان هيريتاج
فوالا قعدت عندنا كلي
بعدت من جينيراسيون لجينيراسيون
ونحب الكوزين انتر بارونتيز
تحبها
اي جيم بيان لا كوزين
داكوغ وعملت اكسبيريونس لبرا
اكثر فاكونس اكثر من خدمه
اي لا اذا كان انت تخزر لها خدمتك معناتها اكثر كانار معناتها اون باسيون ك ان ميتيي بالطبيعه باش تحسها معناتها الاكسبيريونس تاع برا فاكونس يعني داكوغ دونك شاف لا سعد التوش نتاعو في معناتها في الريستورون معناها كوشيف هنايا اللي يحب يحسك اللي انت في الدار فماك الكوتي مادلين دو بروست معناها هذاك الحلال ما تقولش عليك في داركم طاجين معناها ما تحسش روحك قاعد تاكل برا
اللي هي قاعده ترجع توندونس اكثر الحكايه هذه راهو في تونس العباد ولاو عندهم اكثر الحنين نقولوا احنا للكوزين دو غران مير كوزين كوزين كونفيفيال دي ديمونش اون فامي اكسيتيرا دونك سي تري تري على مود رجعت الحمد لله نورمالمون نقول قايل ما نحكيوش على اون مود في الحاجه هذيا Mais dans le sens, les jeunes sont de plus en plus passionnés et attirés par ce genre de cuisine. L'antique, le convivial, le fahad, le machara, le mtawa, le hajet, je dis de barche. Donc, oui, tant mieux, tant mieux.
نقولوا انتر بارونتيز نقولوا زمني
زمني
زمني اما عندك توش ماهيش زمنيه راهو معناتها
بيان سور اما ترجع للاوريجين نتاعك
هذيك معناتها هذيك غرامك غادي وين تلقى روحك اكثر انت
انا لور كون جو في مون بلا يعني في الكوزينه ولا بور سيرفير كيلكان ديما الاحساس هو اللي كاين شي موا
داكوغ
بريمو ونحب يعني نحب ديما التوش نتاعي ديما نحب كيما راه عندي انا بينا كيما راه عند العباد بينا
داكوغ هذيك ذاك الكاربورون نتاعك معناها، اذا كان انت حبيتها ناس ناس باش تحبها. خليل انت كيفاه الباركور معناتها جي؟
انا الباركور نتاعي مع الكوجينا او ديبي سيتي ان باركور 100% اماتور، ملينا تغير ندخل الكوجينا كونتريرمون باش عباد ندخل الكوجينا مع بابا.
D'accord.
Nous trouvons à 10 ans, je faisais le poulet pané, des cordons bleus, on me dit que je suis né, je suis né, je suis né, je suis né.
D'accord.
Donc, et après, ma passion s'est développée encore plus avec la cuisine. J'ai beaucoup, voire même énormément d'amis restaurateurs, tout ça. Et ma passion pour la cuisine, de temps en temps, j'écris des feedbacks et des reviews sur les réseaux sociaux jusqu'au jour où Walid يغزروا لي غزره تاع ليميت كريتيك كولينير اللي حاجه ما نحبش برشا لا محاله خاطر تجيب اكثر المشاكل.
ليه ما بيا راهو في اي دومين في اي معناتها فن راهو انه يكون فما دي كريتيك راهو معناتها تعاون باش تقدم تعاون الناس باش تقدم.
والحاجه هذيا كسبتها زاده برشا من الخدمه اللي نخدم فيها دون لاندستري باسكو On a toujours été éduqués sur le plan olfactif et sensoriel à détecter des goûts, des odeurs, des flaveurs, etc. Donc du coup, aller sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de critiques jusqu'au jour où j'ai eu des amis ou même des gens que je ne connais pas vraiment, quelques conseils. L'inhar, j'ai un de mes amis, Khalil Khalil, t'as beaucoup de conseils que plein d'autres le font. Comme étant du consulting, pourquoi tu le fais pas? J'ai franchi l'étape de l'amical et je fais ça en consulting.
Ah, mais tu cuisines, Khalil, il cuisine de très beaux plats. Tu tapes Khalil sur les réseaux sociaux, il chauffe Hajit très raffiné, bel millimètre. Donc il accorde l'apparence du plat une importance très particulière. Mais est-ce que l'homme fait la cuisine traditionnelle? Bon, ça dépend de Win. Est-ce qu'on accorde une importance le visuel? Qui m'a fait la cuisine étrangère?
Normalement, oui.
Normalement?
Oui, normalement, parce que la cuisine yani, traditionnelle,
hey.
C'est les épices yani, les taux, je mange aujourd'hui dans la cuisine, la nouvelle cuisine. Il y a quelques épices. Voilà, oui, la plupart les plantes, yani, qui manquent, on a le basilic, les roquettes. Par contre, la cuisine traditionnelle fait beaucoup d'épices. Oui. Ou ils يعني منهم فيهم نقولوا نحن من احنا زعام من المزريعه نتاعنا من الخضره نتاعنا من الشيء نتاعنا فهمتي.
D'accord.
هذيك شنو الفرق؟
D'accord. اي في ليماج من بعد في ليماج نعطيو امبورطونس معناتها في البريزونطاسيون تاع البلا كيما 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 نشوفوا لبرا.
والله شنو نقول لك انا نورمالمون البرة يخدموا على حاجه خفيفه وليجي يقولوا نحن ونحن في تونس يقول لك ذو الماكلة الزمنية كله اللي يلوجوا على حاجه ليجير يعني وهي ينباز يعني
داكور
يعني شو نقول لك انا شو نسميها لك خاطر يعني نقولوا ماكله رزينه يعني
كونسيستونت
اي
فهمت داكور D'accord, donc l'hum, l'état des lieux, où tu m'as tu ou taba ou l'hum, n'est-ce que surtout période de période Covid, Khalil, n'est-ce que le tramet de la cuisine, ou à Instagram, tu fais l'ajab, c'est un.
D'ailleurs, le pouvoir qu'a eu la télé, les médias sur cette nouvelle mode de cuisine accessible à tout le monde. Il y a eu un pouvoir assez important sur l'accessibilité de la cuisine. Tawawalina Nchoufou, par exemple, depuis quelques années, qu'avec des ingrédients simples, tchirihoum min marché, tahat dar, tnajem ta'amel des miracles, tnajem ta'yib des plats min buldin l'alam l'kol, avec des produits très simples.
Ah, mais faut être passionné ou عندك une certaine culture, عندك ثقافة معناها وتحب.
En fait, t'arrives ثقافة, شنو هي ثقافة recherche, tout simplement. Mais ثقافة cuisine. Tellement les recettes sont devenues simplifiées sur les réseaux sociaux ou la hâte sur Google تولي ما عندك 5 كتاب باغ اكزومبل نجم تخرج بيهم حاجة صغيرة بنينة وتلقاها جاية من تايلاند ولا من الصين ولا من بوليفيا.
واليوم معناتها لي زانغريديون هذوما كل يوم
موجودين
موجودين في
موجودين
تونس، طبق كل
موجودين
شيء في
موجودين
تونس،
موجود كل شيء موجود،
كل شيء موجود، لي زيبيس الكل موجودة في
موجود
تونس،
موجود كل شيء
اكسيسيبل كل شيء
اكسيسيبل وي فو جوست سافوار دوموندي. وكا انا برشا يسالوني يقولوا لي يبعثوا لي ميساجات منين ناخذ الحاجه الفلانيه منين ناخذ الحاجه الفلانيه. موجود موجود اون انورمون دي بيسري فين بور دي برودوي تري ريشيرشي ولا بلوتو غار كي سون دو لازي باغ اكزومبل
ما كي سون شير جو سوبوز
كي سون شير هو كي تشوف توا كل شيء ولا غالي ما عادش
سا سي فري اوسي
كل شيء ولا غالي
اي دونك يوليو اكسيسيفمون شير فما حاجات دي زانغريديون كمان ماهمش اكسيسيبل
كي تو كي يجيو من برا سي نورمالمون يولي شير
اي اي دونك هذاك علاش بوتيتر الناس اللي معناتها فما شكون يحب يتفنن وفما شكون يحب يبعد لبعيد وفما شكون يقعد معناها في حاجات اكسيسيبل للناس الكل. فما ناس مغرومه بالستريت فود ولا اللي يسميه الجانك فود اللي اليوم عنده معناها كيف كيف ضارب زاده بالكدا.
على خاطر اون اي اونتخان دو رماركي que le street food actuel est aussi en train de recevoir une certaine originalité. فما حاجه جديده قاعده تتزاد.
D'accord.
Oui. Par exemple, le lina rao fi fricassé fi Tunis معمول بالبولب غريي معناتها.
اه ذقته ديجا
عملته مش ذقته
عملته
وي
ما قالولكش تحدي عن المقدسات ولا حاجه
ما يسالش ما يسالش celui qui ne tente rien à rien.
C'était pour plaisanter. شنو عطات؟
حاجه ياسر بنينه.
D'accord.
ياسر بنينه.
D'accord. البولب ماهوش حاجه سهله في الكوزين خاطر معناتها باش تتحصل على بولب معناتها مو وطايب ماهيش سو ايفيدون.
سي با سا.
يا دو استوس.
اي يا دو استوس كما قال لك هو وبريمو البولب دين كوتي هو شير يعني غالي في العشاء يتجنبوه العباد. اما هو سي اسهل ما فما مش طيب بولب يعني مش خارج حاجه منه كذا.
داكور. خاطر معروف لازمك تخبطوا تحطوا في الكونجيلاتور باش
سواء كونجيلاتور سواء بلونشي اللي يهليهم بعد الطيب هذوما لي دو تكنيك
داكا خاطر
هما اسهل منهم ما فهمش تبلونشي بوندون اون مينوت كرونو في ماء سخون ومن بعد تشوي
اي سا دون ان بولب مولو معناها
زبده
زبده زبده
اه داكا
كان عندك الوقت خليه في الكونجيلاتور كان تحب تسخن الماء ما
داكور لي لي معناتها انا بيرسونيل ظهر لي البولب جوستومون صعيب ما يجيش كي الكاوتشو
كونتريرمون زابارونس ماهوش صعيب
داكور
العباد تخاف منه كاو
اي فوالا الناس اللي تخاف منه اكزاكتومون
ناس مليح هو
هو ناس مليحه خليني نذكر اللي فما اون بيريود اللي لازم نكونسوم فيها لو بولب فما بيريود لازم نخليوه رايد باش يتكاثر على روحه
مي اكتوبر جو بونس مي اكتوبر
من 15 او 15 دونك اليوم معناتها عندكم دو باركور ديفيرون كيفاش تراوها اليوم انت كيفاش تراها اليوم الكوجينه في تونس ليفولوسيون نتاعها في تونس
بون على الكوجينه اليوم في تونس دونك فما توا المشكله ولات فما المراه والراجل يخدموا ما عادش فما شكون يطيب الدار اللي يمشيو الحاضر الحاضر هما اللي فود هذوما اللي يمشيو لي بوكس يعني تشيكن بوكس جديد حاجه اللي ما عادش فما المراه انا 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 غرامي بالماكله نتاعنا التونسيه اللي ديما موجوده تبدا
وي
ابار يعني الماكله الغربيه نقولوا نحن الفرنسيين
الفلين
الماكله التونسيه ما عادش فما شكون يطيبها في الدار
وليت لوكس معناها
وليت مفقوده يقول لك زمنيه ولات ناقصه ولا يمشيوا لها يعني البلايص معينه
داكور
شكلها
دونك اليوم قاعدين نضيعوا في لي تراديسيون تاعنا
قاعدين نضيعوا خاطر فما عادش فما المراه والراجل تخدموا صغار في الروضه في الكارت ولا يمشيوا كل شيء حاضر
كيسكو تو بونس
دونك اللي عنده مماتو حي يعطيها الصحه يمشيوا لها يديروا لها هي سينا وانا جو في parler d'un autre volet actuel اللي هو مش لا كوزين ريال ريالمون بارلون مي بلوتو لاسبي تكنيك اي براتيك تاو بار اكزومبل في لي ديرني كونسولتينغ كو جي في جو مي سوي روتروفي كونفرونتي ان بروبليم ماجور اللي هو لو مانك دو مان دوفر اكسبيرت اي سبيسياليزي كاليفيي دون لو سونس او اون ا بار اكزومبل deux écoles de cuisine qui sont pas mal comme école matal haq arabi behin
Sidi Zrif
sauf que et une autre école privée sauf que réellement sur terrain qui tu chouf les éléments li qadin yokhrjou mais les deux écoles hadoum tu as l'impression que c'est des jeunes qui veulent pas travailler dur. Mané, et tu embauches des gens, ils jouent, ils travaillent jumatin, tlatha, on va dire que les clés ne jouent pas, le rythme d'ailleurs.
Et pourtant, il faut commencer quelque part. On va commencer commis,
Peu, peu, peu importe le poste, mais je remarque que les jeunes de maintenant, c'est des jeunes qui veulent pas s'investir, ou ils n'ont pas la capacité physique, parce que c'est un métier assez physique, là, que tu trouves.
Oui. Je crois.
Ou on n'est pas en train de la remarquer réellement fait tout ce fait France après le Covid, enfin d'après les journaux, etc. On est en train de voir qu'ils ont un manque énorme dans la main-d'œuvre qualifiée dans la restauration. C'est des postes qui sont extrêmement demandés, sauf qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour ça.
مش من دوفر على خاطر سي ان ترافاي كيما قلت انت فيزيك ما تاوي تعب مي بوتيت خاطر زاد الشهر ينو سويف با معناها
À un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose.
اي
بعد كي يعمل عامين وقت ينجم يتكلم عن شهرية من الأول ما عندك ما تكلم من الأول وريني شو عندك وكاو
اي اليوم شو ما لي زوبورتونيتي اليوم لي زوبورتونيتي في تونس
اليوم المشكلة في تونس اللي جينيراسيون هذوما كي يخرجوا من ليكول يلزمهم برشا فيزيك كما قلت لكم
اي ويزم مو كادرمون
هما
شيف
لا بريمير شوز يحبوا سالير ومازال ما عندهم شيء في ده فهمتي
اي
نقولوا نحن القديم اللي يضحي ما عادش هما موجود تو
اي
الجينيراسيون فينا هذوما عدي وقتك كي ما عادش ما يداوموش في الكوجينه نقولوا نحن هي خدمه متعبه ومن طون سهله على الاخر
هو العيشة العيشة صعبة العيشة ولات غالية دونك سي ليجيتيم زاد باش الناس تحب على على شهرية معناها با با لو فولوار نتاع اخدم وتوجي شهرية من بعد
انا ما نتصورش فما واحد يبدا يكون يعني كابابلي في خدمته واحد وما يخلصش
هكا تتصور معناها اليوم تتصور لي اي بروفيل معناها كي يبدا ان بون بروفيل يخلص
يخلص
والحاجه فيه سي كو ريت كيما قلت قبيله سي دي بروفيل تيلمون ريشيرشي اللي راهو سي ني با بيان بيي باش يخرج وبعد بساعتين يلقى خدمه اخرى راه
يلقى
ما تخافش عليه جمله
داكور
دونك سا سي لو بروميي بروبليم اون ان دوزيام بروبليم ماجور في
اللي
تونس
هو
اللي هو لا اوس دي بري La hausse des prix de la matière première. اليوم تلقى كيلو دجاج ب 16000 بعد شهر يولي ب 21 بعد يولي ب 22 دونك تعمل فيش كوستينغ نتاعك حتى كان باش تخدم بال نقولوا احنا بك الستاتيستيك باغ لا ميديان اللي هي الوسطاني نتاع لي دو زيكار المين والماكس تلقى روحك باقي
ابخي ان حاجه
سارتان
تهز
طون
حاجه اون فاسون
باقي باش تلقى روحك ابخي ان سارتان طون لا هوز دي بري باش تغلب هي دونك سا سا ان تري تري غرو بروبليم
ما عادش فما استقرار في الاسعار
لا ما عادش فما لا نحكيو على
بيسكو سا ما عادش تلقاهم ساعه ساعه الحاجه ما تلقيهاش باش تعمل ان بلا
اليوم مع لي بينيوري
المشكله اللي باش تعمل ان بلا ما تلقيش حاجه يعني ناقصه حاجه تولي توقف عليه
اي دايوغ معناتها باش نسالك في او كوتيديان خدمتك البانيوري ها ما فماش فارينة ها ما فماش روز ها ما فماش كيفاش اثرت عليك معناها
انا والله نعمل مستحيل ندور في
لي ماجازان الكل
لي ماجازان ونلقى باكو زوج
جي دي زامي ريستوراتور تعرفهم مساكن يخرجوا هما والستاف نتاعهم الكل كل واحد يشد ناش كل واحد يشد عطار يبداو يلقطوا في الزبده بالباكو بالباكو
دونك اليوم اي معناتها اليوم هذا تبع الكونجونكتور خلينا نقولوا تبع الظرف الحالي
وقبل يكون باغ اكزومبل يخدم ب 10 كيلو زبده يا خوهم جو دي نابورت كوا مثلا ب 150000 توا ال 10 كيلو دوكم يا خوهم كيف كيف جو دي نابورت كوا 220000 ومن بعد quand ils sont obligés d'augmenter le prix du produit final pour le consommateur, on a toujours un consommateur tunisien qui ne peut pas accepter l'augmentation des prix.
على خاطر مكتوب ومش هو راه اليوم معناتها يقول لي اقل ساندويتش ما نش باش نحكيو على ساندويتش غورمي خليل باش نحكيو على ساندويتش مخدوم ما نعرفش شنو ماكش باش تاخذه اقل في الشارع من 6 7000
معناها وي
تصور انت انسان يفطر كل يوم ب 6 ب 7000 يعني سي بوكو كمان
ساندويتش ان بلوس
اي ساندويتش ان بلوس
بار كونتر في ستارت اب فيلاج تنجم تعمل سوب كاشين avec ces dinars.
احكي لي على الباركور نتاعك.
شكرا لك البوبليسيتي.
شكرا لك. احكي لي على النهار كيفاش يتعدى؟ كيفاش تبداه شيف؟
انا نهار نبدا نقوم 5:30 الصباح. اول حاجه نمشي للقهوه، نعمل قهوه.
داكوغ.
شيشه.
عصبيح.
هذيك. بعد نعمل دورة في المرسي.
أي.
ما نشوف شو ما جديد في المرسي.
لي برودوي دو جور.
ساعة تعجبني حاجة.
أكل دورة في المرسي في الصباح راهو فيها أن سيغتان رابور أونتخ لو شيف إي لا ماتيغ بوميييغ راهو تلقاهم يحكيو مع بعضهم راهو معناتها كي تغزر الطماطم كي تدون دو ليفي تولي تخليك تخمم في برشا حالات تكون في مخك عندك بلا تقول لا خلينا نبدلوا ندور حاجة أخرى.
من الدور اللي نعملها في المرسي ديجا نعمل
تفهم بها المنيو نتاعك.
هذيك الانسبيراسيون دونك يشيل
باش نعمل المنيو جور نتاعي ولا لو بلاش واش طيب ولا. نجي هوني نحضر الميزون بلاس نتاعي شاك جور يعني ديما خدمتي فريش كننظف.
وكيما قال خليل اليوم صعيب باش تلقى مندوب كاليفي باش تلقى شكون تعامل عليه.
والله صعيب برشا.
صعيب برشا.
صعيب قدر فما مشكلة في البيمون.
فوالا دونك درت رجعت اللي قلت وين مشكلة تاع البيمون.
فما مشكلة.
اي اليوم
انا ما قرنش روحي بغيري انا فما عباد كاليفي لازم تخلص.
وي دونك اليوم شنو الافنيغ نتاع الميتيي هذا في تونس وفي وقتها انا قلت تغرمت فيه الناس كل فجاه معناتها غاسو ريزو سوسيو بالكوجينه فما اللي انت قلت تجرب ما نعرفش انا كان قلت به انا انسان يجرب ما نعرفش مثلا تلقى عصيده بالمكرون معناها انت
بالنسبه لك ما تكونش ياسر هكا
فيجي
واحد ماذا بيه يحل مخه شويه ويجرب حاجه جديده فيها باس.
اي اسكو تو معناتها بو ايفولوي خاطر فما عني كيليبر دي جو خليل زيد راه فما معناها فما حاجات يعني
مي سي با نورمال اوسي دو ميتر دي ليميت دون لار. On a le cuisine, c'est de l'art, ou
oui.
Est-ce qu'on peut mettre des limites dans l'art, non?
Les, ama c'est de l'art, mais que tu maîtrises, faut manier ta crabe, faut manier ta mélange recherche, faut manier ta digadish, mais pour concocter un plat ou un gâteau, je donne Cédric Grolé ou n'importe quel nom,
en Mexique, enfin au Mexique, au Mexique, ils ont des plats traditionnels, fiom le ham, ahmer ou chocolat. معناها بلغه اخرى اللي يقبلوها عبيد اخرين نجم انت ما تقبلوش والعكس بالعكس.
اي ما اليوم بور ايفولوي بالكوزين تراديسيونيل نتاعك
علي تراديسيونيل الحق عربي لا اكتويلمون جو باغ اكزومبل جاي اون امي كو جيم انورمون كي اون تري غون شيف في باريس احلام نجيلي حلومه دونك الا توجور اون كوزين فوزيون انتر لا كوزين fine et raffinée française fusionnée à la cuisine traditionnelle tunisienne.
Mais c'est étudié, Martha, mais c'est
oui,
bien
c'est
fait.
Que
c'est quelqu'un qui maîtrise ce. C'est enfin, un équilibre. ماهوش تلبيز وتلكيز يعني جوست باش نطلعوا بحاجه هذا اللي حابين نوصلوا خاطر حاجات غريبه معناها
ترى
فوالا دونك ترى حاجات غريبه معناتها مش اي حد اليوم مسموح لكل انسان باش يدخل كوجينه ويعمل اللي يحب هو لكن ماهوش اي حد اليوم كابابل باش يعطي ان بلا اللي الناس تعمل عليه كيف سواء تراديسيونيل والا حاجه ريشيرشي جديده
Voilà des classiques qui sont pas forcément tunisiens. Donc, il y a toujours en fait c'est pas une logique ou voilà, une limite, mais comment dirais-je, femme hajet, on parle d'harmonie et de cohérence.
Ouais.
On parle dans la cuisine d'harmonie et de cohérence, mais pas de limite réellement. Dis-moi, je n'ai jamais que limite.
Ouais.
شنو موجود الليميت؟
خليل ما عندوش دي ليميت وانت شنو؟
انا بار كونتر لو بلان نتاعي كي نسير بيه للكليون نعرف كيش نوصلو له مهما يكون هو يعني سوا تراديسيونيل ولا من النيفو بلا ولا حاجه نوصلو بالطريقه اللي نوصلها نوصلو بحب وبحنان وكذا
اي ما عندك
انت حاجه قبليه فهمت
فما دي ليميت ولا ما فماش دي ليميت في الكوجينه؟
ما فماش دي ليميت
الكوجينه
بحر نقولوا بحر الكوجينه وفيش من الاول والاخر
دونك ديما
يعني دوليا تو في تو بو فير كيك شوز
من
برشا حاجات تنجم تعمل حتى شيء زاد ولا شيء تنجم تعمل برشا حاجات
داكور
وجينا سي انت ولا
داكور دونك اليوم بور فينير لافنير نتاع الميتي هذا اليوم دونك خليل حكي انت كيف معناتها توافقوا قلت فما اليوم ان مانك دو مان دور بورتون تحس الناس الكل تغرمت فجاه بالكوجينه ولي ريستورون تحل ان تي بو بارتو لي بيت غارغوت دونك اليوم البيزاج هذا معناها
اللي تغرموا سي جينيرالمون سي لي فونداتور دو بيتي بروجي معناها انت تتغرم اليوم غدا تحب تحل الريستورون تخدم بقلب ورب صباح وليل وقايله وعشية.
اي
مي برا اعمل اون دوموند ولا اون انونس حاجتك بدو كومي معاك تضرب شهرين وتلوج عليهم.
داكور
ما فماش
دونك اليوم معناتها لوبستاكل الاولاني ابار شيرتي نتاع نتاع دو لا في معناتها ولا ماتيير بروميير هو انه ما فماش اون مان دوفر كاليفيي في الكوجينه في تونس. معناها تو بو افيرمي تجزم انت
لا الكاليفيي موجوده. لا لا الكاليفيي موجوده
اي
سوف كو ما يقعدوش ما ما ما
يخرجوا لبرا
سي دي جون اللي ما يحبوش الدهك قالوا احنا بلغتنا
اي دونك يبدلوا شو يسو
سوا يمشي يخدم خدمه اخرى ومن بعد كي يتوحش الكوجينه تعاود يرجع لها هكا.
داكور دونك اليوم الكوجينه ما تضمنش استقرار ميدي معناها
سي اوسي بوتيت زاده بوتيت هذا كان نجي ونزيدوا نحلوها اكثر. سي ان ميتي اللي ولاو يدخلوا دو بلوز اون بلوز جون توا تلقاهم 15 16 سنه وما يقراو في الكوجينه دونك بالك او ميم تون سي با دي جون سي با اون ترونش داج كي اسي ماتور باش يحمل الدهك هذاك الكل. ديما نحاول نمشي اون بروفوندور باش نفهم لو سوسي ماجور معناتها.
On te voit bientôt à un projet à part le fait d'être
oui,
consultant.
Oui, bientôt, bientôt,
Inch'Allah.
Inch'Allah, bientôt, oui, ça va venir. Ça va venir prochainement et très bientôt.
Magnifique. وانت شيف خليل الكلمه الاخرانيه اليوم جوستومون تحكيت برشا وقلت معناتها باسيوني بار لا كوزين تراديسيونيل كيفاش تراها دونك كيلكوز اني كيما قلت انت مع لي ماتيير بروميير اللي قاعدين يغليو ومع حاجات قاعده تضيع معناتها لو باتريمون اللي قاعد يضيع كيفاش تراها معناتها دونك كيلكوز اني.
والله هي الكوزينه يعني التراديسيونيل بحاول ما تموتش ديما تقعد حيه. هذا فما شكون يدافع عليها
تراديسيون اورال مي لي جون هذوما اسكو متمسكين بيها.
لي جون لي جون مغرومين بالكوجينه الجديده كيما قال سي خليل ما عادش ينجموا دهك
ما عادش ينجموا دهك اي دونك معناتها فينالمون باش تقعد ما نعرفش انا باش تقعد في الكتب الكوجينه التراديسيونيل
تو سامبلومون اللي نجم روحه باش يقعد باش تغربي لها باش تصير دو فاسون تخي ناتشورال اللي باش ينجم الدهك باش يقعد ويزيد يتغرم اكثر بالخدمه واللي ما ينجمش دهك يشوف يلقى حاجه اخرى.
D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, chef Lassad Khalil Anebi, c'était très court. Je n'ai pas eu à la cuisine. On en a eu à
l'autre.
Surtout qui termine le projet de quand il se concrétise. Chef, merci beaucoup.
Merci, hein.
Merci pour le travail. Il est un petit collier. Il est content. Il fait bacha hob, il fait bacha gram. Alors, il y avait chef l'achrage taqwa madjouni, fil l'achrage l'arachmi. Qu'est-ce que tu m'as comme Héger Boujon a fait le micro? Qu'est-ce que c'est le club métier?
Club Métier.